Numeri toko fafito amby roapolo. Lalàna momba ny lova. Ary avy ny zanaka vavin'ny Zelofada, zanaky lahiny Efera, zanaky Gileada, zanaky Makira, zanaky Manase, avy tamin'ny fokon'ny Manase, zanaky Josefa, ary zao no anarany Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. De nitsangana teo anatrehan'ny Mosesy sy Eleazara mpisorona ary nylohan'ny fiangonana sy ny fiangonana rehetra teo anylohan'ny varavarany tranoilay fionana izy ka nanao hoe: ny rainay dia maty tany anefitra, kanefa tsy mba hisy any an-tokony korazay niangona hiodina tamin'i Jehovah tsy akory, fa maty ny fahotany ihany izy nefa tsy nananjanaka lahy. Nahoana ny rainay no faty maso eo amin'ny fokony na dia tsy nananjanaka lahy aza izy? Mba homezara-tany eo amin'ny rahalahiny rainay izahay. Ary nalahatry Mosesy teo anatrehan'i Jehovah ny tenin'ireo. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: marina ny teniny zanaka vavin'ny Zelofada, omeo zaratany eo amin'ny rahalahiny rainy tokoa izy, dia ampandovay ny zaratanyny rainy izy. Ary lazao amin'ny zanak'Israely hoe: raha misy lehilahy maty ka tsy mananjanaka lahy, dia ny zanany vavy no hampandovainareo ny zarataniny. Ary tsy mananjanaka vavy izy, dia ny rahalahiny no homenareo ny zarataniny. Ary tsy manandrahalahy izy, dia ny rahalahiny rainy no homenareo ny zarataniny. Ary tsy manandrahalahy ny rainy, dia niavany akaiky azy amin'ny fokony no homenareo ny zarataniny, ka izy no handova azy. Ho lalàna hitondrana ny zanak'Israely izany, araka izay nanodiny Jehovah any Mosesy. Mosesy nilazan'Andriamanitra hitazana ilay tany nampanantenaina. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: miakara amin'ity tendrombohitra Abarima ity, ka tazany ny tany izay omeko ny zanak'Israely. Ary rehefa hitanao izany, dia hangonina any amin'ny razanao koa ianao, tahaka izay nanangonana ny Arona rahalahinao. Fa nandany tenika ianareo tany anefitra Zina, tamin'n'ilay nilany fiangonana Ady, ka tsy nanamasina teo amin'ny rano teo masony. Izany no rano Meriba any Kadesy any anefitra Zina. Josua voatendry ho mpandimby an'i Mosesy. Ary Mosesy niteny tamin'i Jehovah hoe: aoka Jehovah Andriamanitry ny fanahin'ny nofo rehetra hanendry lehilahy izay hitandrina ny fiangonana ka hivoaka sy hiditra eo alohany ary hitarika azy hivoaka sy hiditra mba tsy ho tahaka ny ondry tsy misy mpiandry ny fiangonan'i Jehovah. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: alao ho anao Josua zanaky Nuna lehilahy izay manam-panahy ka hametrao ny tananao izy, ary asevy mijoro eo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra izy ka mandidi azy eo masony ianao, dia nomezo azy ny voninahitra ao mba hiaino ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra azy. Ary Josua hijanona eo anatrehan'ny Eleazara mpisorona izay hanadina amin'ny fitsarahany Orima eo anatrehan'i Jehovah ho azy. Araka ny teniny no hivoahany ary araka ny teniny no hidirany, dia izy sy ny zanak'Israely rehetra dia ny fiangonana rehetra. Ary nataony Mosesy araka izay efa nandidian'i Jehovah azy. Dia naka ny Josua izy ka nampijoro azy teo anatrehan'ny Eleazara mpisorona sy ny fiangonana rehetra, ka nametraka ny tanany taminy ary nandidy azy araka ny tenin'i Jehovah izay nampitandrainany Mosesy.